Матфей, 15-ші бажалық. Ол тұшта Иисусқа Иерусалимның бичікчілерлі фарисейлер келіп айттылар.
Жаңдардың жаңдап келген жаңын, үренчіктерің не керек бұзып жадылар? Ажанар алдында қолдорын жуынбайдылар.
Иисус оларға қару жандырды.
Сілерді жаңдап келген жаңарға болып, Құдайдың жақылтасы не бұзып жадығар? Құдай жақып айтқан еді. Адайыныңды тоып жүр. Паза, адасын емес енесін жаман айтып тұрған кіші ары өліп қалсын. Сілер де зе айдадар, кіші адасына емес енесіне менің алға денемегір Құдайға сый деп жарласа, ол адасын емес енесін тоы бозы деген жоқ. Мұнызылы жаңдап келген жаңарға болып Құдайдың сөзін кедейдіп жатығар. Екі жүстілер, сілер керегінде Исаия жарлықтап жақшы айтқан. Поулус мені тіліле топ жат, жүректері дезе менің ұрақ. Тек жінің үредізінелі жақылтасына үредіп, мені темей топ жатылар.
Иисус ұлысты қычырып алып айтты.
Оғып, көксөргі алынығар. Оғысқа кіргені кішінің бұжарзыдар емес, оғыстың чықаны кішінің бұжарзыдар.
Айдар да үренчіктер оға басып келелі айтты.
Бұ сөзді оғала фарисейлер тарынып, көксіні алынбаған білерің бе?
Тәңірдегі адам дарыбаған қандайлы өзім тазылы сула қотырлар.
Деп, ол қару жандырды.
Оларға дейбегір, олар соқорлардың соқор басшылары. Соқорды соқор дейдінзе, екі лезе орығы дүжір.
Бұ ұға сөздің ұчырын біске жартап ер.
Деп, Петр сұрады. Иисус айтты.
Сілерді айла бас болдығар ба? Оғысқа кіргені, іш қарынға кіріп, оның дұшына чығатанын айла байдұруғар ба? Оғыстың чықаны дезе, жүректің чықаны. Ол кіжіні бұдерсідіп кет. Кіжінің жүрегінің чығары бұ. Қара сана, кіжі өлтірері, чайдам қылынары, балыр жүрім жүрері, ұры едері, дөгін керелері, жаманда байдары. Кіжіні бұдерсідары ол. Жұнбаған қолы құрсақ дегені дезе, кежені бұдарсытпас.
Оны ортынан чығала, Иисус Тирле Сидон деп терлерге жүре берді. Ол дердің бір хананей үй күжізі оға келіп қиғыра берді.
Қайрақан, Давид ұлы, меге борда, менің қызыма шілемір кірген.
Де Иисус ұнчықпады. Үренчіктері оға басып келелі сұрай берділер.
Оны барзын дезен, оның өскөл кейнебістен базып қиғырып жат.
Те Иисус,
мен жүк Израилдің азып жүрген қойларына елгім.
Деді, үй кіші дезе жуықтай басып келелі оға бажырып айтты.
Қайрақан, меге болышсың?
Те ол айтты.
Балдардың қалажын бұлап, іштерге даштарға жарабас.
Ее, қайрақан.
Деп оңызы қару жандырды.
Кебейлерінің столынан тұшқан қалаштың одығын, іштерді тиштенеді.
Айдар да Иисус оға айтты.
Ей, үйгіжі, күдіп тұрғаның ұлу, сеге сенің күйініңлі болғай.
Олло дары оның қызы жазылып қалды. Иисус оны ортынан жүре берелі Галилей талайға келді. Қырға шығып, анда отырды. Оғы көп ұлыс базып келді. Бойларыла қошо ақсақтарды, соқорлорды, бертіктерді, тіл жоқторды, өскө дөкөп жоп олдуларды екеліп, оларды Иисустың будының жанына салдылар. Иисус оларды жазып иді. Тіл жоқтор ермектеніп тұрғанын, бертіктер қадық болғанын, ақсақтар базып жүргенін, соқорлор көріп тұрғанын қайқап, ұлыс Израильдің Құдайын мақтадылар. Иисус дезе үренчіктерін қычырала оларға айтты.
Бұ ұлысқа ішім ашиды. Олар үш күнге шығара менелі қожы дүргендер. Оғысқа салар немесе жоқ. Оларда жандырбай яндырбайын деп тұрым. Жолда ұяда басын.
Мұндай көп ұлысты азыр арға, анча кере қалашты бұ алға жерден қайдан табаттаныз?
Деп үренчіктер айттылар.
Сілерде қанша кере қалаш бар?
Деп Иисус сұрады.
Жеті болса қалашлы бір емес балық.
Деп олар қару жандырдылар. Айдар да ол улусты жерге кыйын отурсун деди. Онун жети болчок калашла балыкты алып, алкыш кетирди. Сындырала үрөнчүктөргө берди. Олор десе улуска. Ончозу жиди, тойду. Жегенинин арткан калганын жети каламага толтура жуудулар. Курсак жегендери үй улустанла балдардан башка 4000 эр киши болгон. Улусты жандырып ийеле Иисус кемеге отуруп, Магдала деп жерге келди.